Ви на хвалях Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Вітаю. У Мянську 20-та година. Сьогодні ми, серед іншого, погуторимо про недавню хвалю арештів, так званих злодіїв в законі, і про те, як це впливає на злочинність у Білорусі. Високі проценти по банківських депозитах. Чи можна казати, що це варіант фінансової піраміди? І чи є небезпека обвалу білоруської банківської системи? Усе це і шмат що інше праз 3 хвилини після міжнародних новин. Нагадаю, що нам можна дзвонити у живий ефір по велкомовським номеру 651-4204. Так само включений автоотказник 266-39-52. А за міжнародними новинами сьогодні сочить моя колега Олена Тиханович. На побач со мною в студії.
Добрий вечір. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон назвав померлою сьогодні Маргарет Тетчер найвеликшим прем'єром у післявоєнній історії Великобританії. Поводля історичної ролі йон порівняв її з Вінстоном Черчиллем.
Її спадщина у тим, що вона вільми добре служила своїй країні. І вона вирятувала нашу країну, показала велізарну мужність при гетель. Люди будуть поступово усвідомляти її досягнення на протягу 10-годзів, може 100-годзів. Гета її спадщина.
Былая прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Маргарэт Тэтчэр памерла сёння раніцай ва ўзросце 87 гадоў ад інсульту. Пра гэта заявіў яе афіцыйны прадстаўнік Тімаці Белл. Тэтчэр узначальвала брытанскі ўрад з 1979 па 90 год. Яна была першай жанчынай, якая стала прэм'ер-міністрам гэтай еўрапейскай дзяржавы. Тэтчэр за сваю цвёрдую лінію ў палітыцы атрымала мянушку жалезнай леді. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што са смерцю Тэтчэр ЗША стратили великого сябра. Старшиня Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу назвал Тэтчэр великим политичным деячом, обачливым гульцом на европейской политичной сцене. Поведомляется, что Тэтчэр будет похованная у собора Святого Петра у Лондоне. Прадстаўнік Міністэрства абароны Паўднёвай Карэі заявіў, што Паўночная Карэя па ўсёй верагоднасці не рыхтуецца да правядзення ядзернага выбуху. Па яго словах, пра такую падрыхтоўку няма правераных звестак. Еўразвяз заклікаў Кіеў канчаткова вырашыць праблему выбарачнага правасуддзя. Прэсавы прадстаўнік Пётр Стана заявіў сёння ў Брусэлі, што памілаванне прэзідэнтам Украіны былога міністра ўнутраных спраў Луцэнкі і былога міністра навакольнага асяроддзя Філіпчука з'яўляецца першым важным крокам у гэтым накірунку, але не апошнім. Так, у прыватнасці, Еўразвяз лічыць абвінавачанні, высунутыя супраць былой прэм'еркі Юліі Цімашэнкі, палітычна матываванымі. Сёння абарона Цімашэнкі звярнулася да прэзідэнта з просьбай вызваліць і яе. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін прыбыў у Амстэрдам з Нямеччыны, дзе ён правёў перамовы з канцлерам Ангелай Меркель. Пуцін, раней выступаючы на сумеснай прэсавай канферэнцыі з Меркель у Гановеры, апраўдваў нядаўнюю хвалю праверак няўрадавых арганізацый краіны. Пуцін заявіў, што Расія мае права кантраляваць сродкі, якія няўрадавыя арганізацыі атрымліваюць за мяжы. Паводле яго, толькі за першыя месяцы гэтага года гэтая сума склала каля мільярда даляраў. Меркель са свайго боку заявіла пра неабходнасць умацавання грамадзянскай супольнасці ў Расіі. Калі ў Гановеры Владзіміра Пуціна віталі сваёй аголенай акцыі прадстаўніцы украінскага руху ФЭМН, дык у Амстэрдаме яго чакаў пратэст супраць палітыкі Расіі ў адносінах да сексуальных меншасцяў.
Дзякуй за міжнароднымі навінамі, сочыць Алена.